Bom.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Рух за свободу має намір провести Європейський форум не пазней за листопад гэтага году. Ініціатори створення громадського об'єднання «Наша вясна» плянують працювати без офіційної реєстрації. Російський бок маніпулює поняттями, коли стверджає, що Білорусь відмовилася взяти кредит у російських рублях, заявив міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець. Гэтые ды іншыя тэмы у нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра візіт у Беларусь міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана. Міністр замежных справаў Ізраілю прылятае ў Менск сёння ўвечары, а заўтра ён мае сустрэцца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Іншыя дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Приезд Авігдора Лібермана – перший візит представника Ізраїлю такого узровню за опошні 15 годов. До його у 94-м годі, ще в Лукашенковську Білорусь, приїжджав тогочасний міністр заміжних справ Ізраїлю, а тепер президент країни Шимон Перес. Авігдор Ліберман прибуває в Мінськ, навідавши перед гетим Росію, з ним сустракався фактично з усім вищейшим керівництвом – президентом, прем'єром і міністром заміжних справ. На таким же узровні його приймають і в Білорусі. Про офіційну програму візиту Авігдора Лібермана рассказывает представница израильской амбассады в Минске.
Будет встреча с президентом, будет встреча с министром иностранных дел, с главой администрации президента будет встреча. Планируется возложение венков на площади Победы к монументу и в 4 часа возложение венков к мемориалу на яме.
Чакается, что в ходе визиту Либермана будет подписанная одна домова.
Планируется подписание программы двустороннего сотрудничества в области образования, науки и культуры. Но, опять же, 100% сказать этого не можем, пока это неизвестно. Пока мы не знаем, состоится ли оно. Планируется, но состоится ли, не знаем.
Напередодні приезду Либермана пресс-служба израильского МЗС заявила, что при обмеркованні політичних питанняв израильский министр выкажа заклопоченность курсом Беларуси на тесное супрацовництво с Ираном, держава, якая являє серйозну геополітичну погрозу для Израилю и всего региону. Менский политолог Андрей Федоров меркує, что прием израильского представника у Менску на высоком узровні свідчить про те, що Мінськ імкнеться збалансувати свою близько-всходню політику, раней орієнтованою на арабський світ і Іран.
Тут цікавленість з двох боків є, коли у нас економічне, скажімо, худшей до Ізраїлю, то з боку Ізраїля до нас значно більшій ступені політичне, бо ось гэтыя наші стосунки з Іраном, їх, я так меркую, крыху бянтежить, менавіта з того, що Іран пообіцяв стерці Ізраїль з мапи землі, гэта безумовно їх бянтежить, тим більше, що раз по раз узнікають шутки о тим, що Білорусь некую зброю поставляє Ірану. Занепокоєності їх безумовно є. І ось Ліберман буде спробувати висвітлити, так це чи ні, я вже не ведаю, як вона тримається, це. Ну і просіть у всілякім разі, каб гэтага не адбывалася.
Апрача офіційних перамоваў у Менску, спадар Ліберман будзе мець сустрэчу з прадстаўнікамі габрэйскай грамады Беларусі. На яе запрошаны грамадскі дзяяч Якаў Басін.
Насколько я знаю, беларуская сторона вообще с большой симпатией относится к Израилю сегодня. Я отведу мониторинг антисемитизма. За последние 1.5-2 года нигде, ни в официальной, ни в неофициальной прессе, никаких серьезных выпадов против Израиля я не видел. И вообще антисемитских выпадов не видел. Я вижу в этом определенную либерализацию.
Спадар Басін зазначив, что апошнім часом с белорусской политичной арены сошло каля десятка активных пропагандистов российского шовинизма и антисемитизма. Это позитивный знак и для отношений с Израилем, меркує Яков Басін.
Слава Богу, проблем серьезных нет. Но возникают проблемы с соседями, потому что сегодня поддерживать теплые отношения, например, с Ираном, который официально объявляет о необходимости уничтожения государства Израиль, мне кажется, что это самый дружеский шаг по отношению к Израилю.
Яков Басін негативно оценил так само звестки про махчимый продаж Беларусью российской зброї Сирии и закликал белорусские влады притримливаться нейтралитету у близковсходней политики.
Починається візит у Білорусь міністра заміжних справ у Ізраїлю Авігдора Лібермана.
Новини свободи.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Грамадскія актывісты асамблеі неўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Падрабязней пра гэта з Менску Алег Грудзіловіч.
Правоабаронцы заявляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязкам Беларусі ў галіне правоў чалавека. Старшыня аргкамітэту незарэгістраванай асамблеі неўрадавых арганізацый Сергей Мацкевіч паведаміў журналістам пра пачатак грамадскай кампаніі за скасаванне артыкула 193.1.
Мэта гэтай кампаніі дабіцца скасавання артыкула 193.1 крымінальнага кодэкса і ўвогуле скасаваць забарону на дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый ва ўсіх актах заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Задача гэта, па-першае, праінфармаваць вогуле насельніцтва аб існаванні такой праблемы і аказаць ціск на ўлады дзеля адмены артыкула. Немалаважна, што гэтым мы таксама хочам умацаваць салідарнасць у грамадскім сектары праз супольныя дзеянні. Звароты ад імя зарэгістраваных арганізацый ці індывідуальныя звароты да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з патрабаваннем адмініць артыкул.
Паводле Сергея Мацкевіча, падчас грамадскай кампаніі будуць падрыхтаваныя звароты ў ООН і Венецыянскую камісію, дзе вядомыя эксперты вывучаюць адпаведнасць нацыянальных законаў міжнародным нормам. Актывісты асамблеі неўрадавых арганізацый кажуць, што змогуць даказаць, што пэўныя беларускія законы не адпавядаюць дэкларацыі правоў чалавека. Аднымі з першых да кампаніі далучыліся праваабаронцы з нашай вясны, якая днямі атрымала з Мін'юсту паведамленне, што яе зноў не зарэгістравалі. Праваабаронца Валентын Стэфанович заявіў з гэтай нагоды, што актывісты нашай вясны больш не будуць падаваць дакументы на рэгістрацыю, але сваёй дзейнасці не спыняць.
Канешне, пагроза ёсць, мы ўсе пагрозы ўяўляем, але я паўтаруся, што наша дзейнасць абсалютна легітымная, мэты мае. Мы не парушаем ні канстытуцыю, ні законы нашай краіны, ні тым больш міжнародныя нейкія стандарты. Таму мы не бачым гэтым злачынства. Калі эта дзяржава бачыць гэтым злачынства, хай это будзе праблема дзяржавы.
У заяве для прэсы праваабаронцы назвалі чарговую адмову ў рэгістрацыі нашай вясны сістэматычнай дыскрымінацыяй заяўнікаў арганізацыі і сведчаннем таго, што беларускія ўлады не гатовыя да правядзення дэмакратычных зменаў.
Я нагадаю, пасля скасавання рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Вясна» ў 2004 годзе актывісты спрабавалі зарэгістравацца пад новай назваю «Наша вясна» ў 2007 годзе, а затым у лютым і сакавіку 2009 году, але ўсе гэтыя намаганні былі марныя.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях. Пра гэта заявіў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паводле харкаўца, Беларусь прасіла ў Расіі два крэдыты. Адзін у памеры 500 мільёнаў даляраў для падтрымання золотавалютных рэзерваў краіны, а другі 100 мільярдаў расійскіх рублёў для фінансавання ўзаемаразлікаў у гандлі дзвюх краінаў. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў сёння недапушчальнымі з пункту гледжання дыпламатычнай этыкі выказванні на адрас прадстаўнікоў расійскага кіраўніцтва, які дазволіў сабе, цытую, кіраўнік адной з краінаў блізкіх партнэраў Расіі. Мядзведзеў падкрэсліў, што ў Расіі, цытую, ніколі не дазвалялі і не будуць дазваляць сабе асабістых характарыстык адносна кіраўнікоў іншых краінаў. Хаця мы, цытую Мядзведзева, маглі б сказаць што-небудзь адносна эфектыўнасці эканамічных захадаў, якія імі робяцца, чаму яны звяртаюцца да нас па дапамогу, па нашую падтрымку. Канец цытаты, гэта былі словы прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, ён меў на ўвазе выказванні прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі, скіраваныя на адрас міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрина. Лідер молоді БНФ Франек Вячорка, який з лютого знаходиться у війську, трапив у Бобруйський шпіталь. Відбуваючи запар 4 позачергової наради, він спав по 4 години, по 1,5 години у сутки. Про проблеми з тиском і серцем у Франка Вячорки погоршився стан здоров'я. Тим часом у військовій частці, де служить лідер молоді БНФ, рихтувалися до приїзду здимочної групи білоруського телебачення. Далі Любов Луньова.
Франек Вячорка проходить обследование у Бобруйском войсковом шпитале. Еще до гвалтовного призыву медики 10-го клинического шпиталя выявили у его сердечную хворобу, с якой у войску служить заборонено. Это подтвердил медик войсковой комиссии на суде, коли Франек потребовал, каб дзеянні войсковцев признали незаконными. Тады старшиня медичной комиссии спаслался на то, что у войсковом шпитале нема необходимого обсталявання для обследования сердца. Франек несколько разов от початку службы у войску трапляв у шпіталь. Апошній місяць ён адбываў 4 пазачаргові наради запар. Нібыта за карыстання мабільным телефонам для публікацыі ў інтэрнэце свайго дзённіка. У нарадах Франак выконваў функцыі днявальнага, а таксама прыбіраў тэрыторыю. Спаць у кругласутачным нарадзе дазваляецца 1,5 гадзіны. Бацькі хлопца лічаць, што менавіта гэта адмоўна адбілася на стане яго здароўя. Франак Вячорка паведаміў, што ў вайсковую частку, дзе ён служыць, павінна была прыехаць здымачная група БТ.
Дивно то, что они приехали как раз на наступный день после моего отъезда из Мазырской части. Как мне про нами все сказали, они собираются снимать портаж, который у Тимлику тычется меня. Что докладно они снимали, с кем они разговаривали, про что они пытались, а мне пока не ведомо. Я вчера съезжал, и все повальные офицеры и солдаты рыхтовались до приезда БТ. Прибирали, там отпрацовывали приемы, подъем, готовность, как показать БТ, какие мы нужные и хорошие.
У Бобруйском шпитале Франек сустрел Олеся Кравченю, лидера молодевого демократичного руху с Барановичев. Олеся, як и Франка, наприканце студеня гвалтовно забрали у войска. Франек Вячорка лишит, что БТ рыхтует фильм про солдата-позиционеров, как выставить их у негативном светле.
Заховываюся броски з офіцерами, прапорщиками, солдатами. Я стараюся шмат контактувати, обмірковувати. Ну, відчуваю, що маю некий авторитет серед їх. Ні в якому разі не відчуваю себе ізгоєм, як би це не хотіли ідеологи і замполіти. Відчуваю прессинг менавіта з боку ідеологів і тих, хто займається ідеологічним вихованням. А з пункту вліження шарагових військовців, то тільки підтримку.
Франек Вячорка буде сьогодні гостем передачі «Ваша свобода. Виніки дня» після 22 години поводле Менського часу. Так само у «Вашій свободі» у дослідах ми поутерим про утеки з турмов і судов, а у нашому питанні жихари Могильова скажуть, як у їх уявленні виглядає кримінальний рецидивіст. Ви так само почуєте репортаж з вистави «Молодая прес-фотографія Білорусі», а у передачі «Барди свободи» Дмитрий Бартосик протягне оповід про Лявона Вольського. Ваша свобода, виніки дня після 22-ї поводле Менського часу. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, теми дня. 49-й день у слідчому ізоляторі у Менську протягує голодовку протесту волковиський предпримальник Миколай Алтухович. Сьогодні увечері у Менськ прилітає міністр заміжних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман. Рада руху за свободу на поседженні у Менску офіційно ініціювала проведення Європейського форуму. Мяркується, що форум відбудеться у листопаді. Громадські активісти Асамблеї неурадових організацій почали кампанію за відміну першого пункту 193-го артикулу Кримінального кодексу, який предугледжує кримінальну відказність за удел у діяльності незареєстрованої організації. Ініціатори створення громадського об'єднання «Наша весна» мають намір працювати без офіційної реєстрації. Про це заявив на пресовій конференції сьогодні один з основальників об'єднання Валентин Стефанович. Поводле його слов, білоруські влади не хочуть реєструвати «Нашу весну» з незаконних причин. Згодно з звестками Усясветної організації охови здоров'я, Білорусь уваходить у першу п'ятерку країн з найбільшою кількістю самогубств. Кожний год у Білорусі доброахвотно розвітуються з життям каля 3000 чоловік. У червні у Білорусі повинна бути завершена спеціальна програма для профілактики випадків самогубства. Гэтага вимагає погаршення ситуації з самогубствами. Сьогодні наші кореспонденти удакладняли, як економічний кризис впливає на рівень самогубства у регіонах. Повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Гомель. У минулом 2008 году звели рахунки с життем больше 3,5 сотни жихаров в области. Один из лекаров-психиатров областного клинического психоневрологического шпиталя так комментует метанакированное позбавление себе життя.
Суицидальная активность на Беларуси характеризуется аккурат тем, что мы находимся в условиях постоянного кризиса. Не только социального, а и кризиса духовного. Старая система каштовностей развалилась, развалилась некая система сенсов, а новая не створилась, типа меняется штучными сенсами. Это невозможность себе реализовать, достигнуть ожиданного в жизни. Тут моя роль в том, что у человека нема сталой працы, нема полной стабильности в будущем, нема возможности задоволить некие свои основные базовые потребы.
Психиатр сгадывает так само, что самогубство обумовливается иншими социальными проблемами и, перш за все, алкоголизацией насельництва.
Больше самогубства объясняется в состоянии алкогольного опьянения. И варто разглядать проблему алкоголизации насельництва как еще один фактор, который сприяет увеличению количества суицидов.
Городня. Медики на Городенщине не связывают на упросту с деяния сусветного финансового кризиса с ростом колькости суицидов и с пробу самогубства. И они лечат, что такая взаимосвязь повинна быть выучена глубей. Поведомляет Михаил Корневич.
Как каже главный психиатр Министерства охраны здоровья Беларуси Светлана Дзялендзік, экономичная нестабильность в свете привела до росту тревожных расстройств, депрессии, а так само с пробу суициду сярод населенства Беларуси. Главный психиатр краины заявила СМИ, что сёлета колькость завершенных суицидов снизилась, але выросла колькость их спробов, причем сярод працаздольного насельництва. Обмерковывающий эту проблему со специалистами из Городенской области, я чу розные меркования, але никто наупрост не связывал кризис с ростом суицидальных спробов. Вот что, до прикладу, сказал на конгета головный врач психоневрологичного диспансера у Лиде Анатоль Свароб.
На год не приходится. Вот в прошлом году было у нас снижение этих суицидов. В этом году вроде на таком же уровне идем. А бывает год и без кризиса, и суицидов больше всего.
Головный специалист у галине психиатрии управления оховы здоровья облаканкаму Сергей Букин нагадывает...
Ну, вообще, это социологический опрос должен быть для того, чтобы мы могли оперировать какими-то цифрами и сравнительные характеристики, то есть, например, сравнение с количеством самоубийств вне кризиса.
На Могилевщине медики означают рост спробу самогубства у людей працездольного веку. Найчастее они спробуют доброохотно развитаться с житем у депрессивном стане, обтяжарным алкоголем, информуя Андрей Белогубов.
Летость у Славы в Рыбинском районе скончили житё самогубством 10 человек. Шестеро из них нигде не працавали. Двое были звольнены за месяц до самогубства, и только у двух была праца. Средний узрост мясовых самогубцев крыху больший – за 30 годов. Шестерым жыхарам району развитаться с житём не дали медики. Некоторые специфичные нюансы самогубства у регионе поведомил супрацовник Могилёвской психиатричной больницы.
В целом, трудоспособный возраст возрос действительно в городе. Тут же и запросы всех повышены, все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов, в основном это из-за пьянства идет. Делать нечего, плюс это алкоголизация.
Про то, что ситуация с самогубствами в регионе не совсем позитивная, свидетельствует адмысловая нарада, якую днями провели в областной прокуратуре. Ее супрацовники до основной причины суицидов на Могилевщине – пьянство, додали еще семейные конфликты да конфликты на праце, якие приводят человека до депрессивного стану. Сярод причинов и проблем и працаўладкавання. Психологи связывают рост пробаў доброхотно пайсці з життя с кризисом у экономицы, говорит психолог Вольга з Могилёва.
Просто-напросто кризис и столкновение с этими неприятностями – это новое переживание, с которым человек раньше не сталкивался. Это очень сильно пугает. И он действительно порой не знает выхода из этого. Если говорить об антикризисном выходе, то надо говорить о психологической культуре в обществе. Она очень низкая.
Повод для суразмоўніцы, каб эффективно змагаться с суицидами, трэба мець шмат психологов, якія мають адпаведную специализацию, а их у Беларуси катастрофично мало. Коли ситуация не изменится, то Беларуси наканавана змириться статусом одной из самых суицидальных краин свету. 20 выпадков на 100 тысяч насельництва.
Берастейшина. Экономичные погаршения спричинились до роста колькости алкоголиков и самогубцев. Особливо отчувается эта тенденция у сельской местности. Ситуацию на Полесье высветлял Анатоль Круговец.
Супрацовники берастейской милиции неохотно делятся аналитичной информацией. Але все ж они признают, что теперь у Прибужжи назирается рост самогубства.
Вмешаются дроги, где больше, где меньше.
каже капітан міліції Ганцевіцького РАУС Віктор Гайцюкевич. Більш тривожаться медики. Головний врач Кривошинського психоневрологічного диспансеру Юрій Навроцький повідомляє, що лікарня розлічена на 200 ложків, і ні в один з їх тепер не пустує.
К нам більше попадає стало алкоголіків.
Барановіцький врач Олександр Галькевич лічить, що проблеми, які змушають чоловіка лізти у петлю, глибіше, чим про гэта кажуть офіційно.
Зараз у людей нет роботи, нет перспектив, нет будущего. Алкоголізм зараз настільки от по широко пошло, давляючи більшість самоубійства алкоголіка.
Олександр Галькевич признає, що айчинна медицина не може виправити таке становище. А головну причину він бачить у державній політиці.
Люди они не могут своей бедой справиться. Сейчас во времена кризиса, особенно во времена этого развала, государство от людей свернулось. Негде работать, мне еще есть, нечем кроме детей, ваши проблемы. Государство сейчас выгодно людей справить, чтобы они политикой не занимались.
Поводле звестак, у Всесветной организации аховы здоровья на одно самогубство припадая 8-9 спробов суициду. И таких спробов у Беларуси, как поведомляют специалисты Белорусского науково-практичного центра психичного здоровья, у 2008 годе было зарегистровано 6729, это на 50% больше, чем у 2007 годе.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
С 4 червня 89 года, 20 годов назад, у коммунистичной Польши отбылись частково демократичные парламентские выборы. Великая поддержка на этих выборах для кандидатов оппозиционного профсоюза «Солидарность» привела до сформирования первого некоммунистичного уряда у Народной Польши и до мирного перехода от коммунистичной системы до демократичной. Мало хто у Беларусі ведае, што на тых выбарах пасля паўстагоддзя ў палітыку вярнуліся польскія беларусы як самастойная палітычная сіла. Пра гэты эпізод найнавейшай беларускай гісторыі мы пагутарым зараз з маім калегам Яном Максімюком, ён удзельнік тых падзеяў. Яне, якім чынам беларусы Беластучыны апынуліся ў віры палітычных падзеяў у 89 годзе?
У другой полове 1988 году, коли у Польши шла подрыхтовка до размова при круглом столе, помеж коммунистичными уладами и солидарностью, у Белостоку возникла неофицийная, наполову подпольная структура, якая поименовала себе белорусским клубом. Была эта группа антикоммунистично настроенной белорусской интеллигенции, якая постановила разобраться в том, что отбывалось в Украине, и выпрацовать, так бы мовить, белорусское становище относно политической ситуации. Тое, что почалось как дискуссийный интеллигентский форум, самым импетом подзей первой половы 89-го года было втягнуто в гущу региональной политики на Подляшши. Белорусский клуб добился створения Белорусского выборчего комитета и поставил на выборах 4 червня 89-го года двух своих кандидатов. Коли уличить, что белорусы у Польши, как самостойная сила, а пошний раз удельничали в выборах у 1930-х годах, здесьнение белорусского клуба заслуговывая назвы «малого цуду», або, принамси, особной сгадки в этом огляде подзей 20-годовой давнины.
Кого конкретно белорусский клуб поставил кандидатами на этих выборах?
Письменника Сократа Яновича кандидатом у Сенат, а историка Евгена Мирановича кандидатом у Сейм. У беларускага клубу не было ни спонсоров, ни грошей, але сябры клубу семейных бюджетов неяк наскраблі потребную сумму, каб выдать некалькі сотень плакатов. На одном из них, на тле бел-червона-белого триколёру, стояли словы «Беларусы, про наши справы будем говорить сами» и подпись «Евген Миранович, Сократ Янович». Кирилица и белорусский национальный триколёр на плакатах у шматликих жыхароў Беластоку, як поляков, так и белорусов, выкликали эмоциональный шок.
И який был вынік белорусских кандидатов?
Як і паўсюды, на Беластучыне змагання за свабодныя мандаты выйграла «Салідарнасць». На другім месцы апынуліся не партыйныя кандыдаты, якіх падтрымоўвалі камуністы, але на трэцім ужо былі незалежныя беларускія кандыдаты. Вынік беларускага выбарчага камітэту быў адназначна ацэнены беларускім клубам як вялікі поспех. Клуб самараспусціўся, а яго сябры сталі арганізаваць палітычную партыю – «Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне», якое правяло ўстаноўчы кангрэс у пачатку 1990 году. Ну, але гэта ўжо крыху іншая гісторія, якая выходзіць па за рамкі сённяшняй тэмы.
Я дякую Яну Максимюку. 20 гадоў назад у камуністычнай Польшчы адбыліся часткова дэмакратычныя парламенцкія выбары. Вы слухаеце Радыё Свабода, і цяпер на заканчэнні гэтай паўгадзіны форум Свабоды ўжо некалькі дзён найбольш каментаваным артыкулам на сайце свабода.орг застаецца матэрыял, загалоўлены «Як рыбак папрасіў палітычнага прытулку». Мы пазнаёмілі чытачоў сайту з перакладам інтэрв'ю, якое Ігар Рыбак, бацька Александра Рыбака, даў нарвежскай газеце «Дагблядэт». С працягам дыскусіі вас цяпер пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
Гэты форум атрымаўся не менш цікавым за артыкул, піша адзін з наведнікаў. У першы дзень людзі абмяркоўвалі, ці сапраўды ўжо так лютавала на пачатку 90-х КДБ, як пра гэта ўспамінае рыбак старэйшы. Пазней дадаліся развагі аб прычынах, якія штурхаюць людзей у эміграцыю, аб эміграцыі фізічнай і, так бы мовіць, унутранай. Пра свой шлях да эміграцыі ў доўгім допісе успомніў Анатоль Старкоў, які зараз жыве ў нью-йоркскім раёне Бруклін. Працытуем асноўныя моманты.
З 93-го году 8 разоў гуляў у латарэю «Грин-карт», якая дае права пастаяннага пражывання ў Штатах, але не выйграў. У 99-м дачка, студэнтка Менскага інстытуту замежных моваў, выйграла з першага разу. Жонка, вярнуўшыся ад яе з гасцей, выпіхнула мяне з дому. З'ездзі, паглядзі, як там дачка жыве. Пабыў у гасцях 2 месяцы, мыў посуд у рэстаране, дзе мяне кармілі і яшчэ плацілі $400 за 6 рабочых дзён па 10-11 гадзінаў. Пасля маіх $120 старшага навуковага супрацоўніка ў БПІ за месяц, гэта быў шок. За 2 месяцы ў Брукліне я зарабіў амаль 2 мае гадавыя зарплаты. Праз месяц аформіў яшчэ адзін адпачынак, праз паўгода прыехала жонка. З таго часу ўсё маё амерыканскае сямейства тут. Дачка выйшла замуж, і я стаў дзедам свайго ўнука. У Штатах я працую, а жонка не. Вольны час мучаю кампутар, падарожнічаю, фатаграфую. Не палітуцякач, застаюся грамадзянінам Беларусі.
Анатоль Старкоў прапанаваў Свабодзе зрабіць рубрыку падобнай гісторыі тых беларусаў, якія зараз за межамі бацькаўшчыны. Гэтую думку падтрымаў іншы наведнік, які таксама дадаў, што можна было б падзяліцца кадыбіскімі гісторыямі пачатку 90-х. Калі ідэю падтрымаюць нашыя слухачы і наведнікі сайту, то яна безумоўна знойдзе ў нас месца.
Алена Ціхановіч і Сергей Шупа з аглядам рэакцыяў наведнікаў на сайце свабода.орг. На чарзе выпуск навінаў. Палова